ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την ανάλυση του χωρίου από το βιβλίο των Παροιμιών που βρίσκεται στο 8ο κεφάλαιο και στίχο 22 και λέγει «Κύριος, έκτισέ με αρχήν οδών αυτού, εις έργα αυτού». Ήδη και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε ασχοληθεί με το ίδιο χωρίο και ο λόγος που το εξετάζουμε είναι διότι έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένος ως επιχείρημα των αιρετικών που αρνούνται την θεότητα, την καταφύσιν θεία ύπαρξη του Υιού και Λόγου του Θεού και καταβιβάζουν τον Υιό του Θεού στο επίπεδο των κτισμάτων. Η αίρεση αυτή πρωτοεμφανίστηκε με τον Άριο στις αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνος και ταλαιπώρησε την Εκκλησία κυρίως με την μεταστροφή πολλών από αυτούς οι οποίοι ήταν αστήρικτοι στην πίστη, στο να πέσουν στην παγίδα του Αρίου και στην πλάνη αυτή της αιρέσεως. Σοβαρή λοιπόν αλλίωσης του Ευαγγελικού Λόγου, σοβαρή αλλίωσης του Λόγου της Σωτηρίας, διότι τον Κύριο, τον Υιό και Λόγο του Θεού και κατά συνέπειαν καταφύσιν Θεό, όπως ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως, ότι είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, εκείνος λοιπόν ο οποίος μας έσωσε και δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον ίδιο τον καταφύσι Θεό, τον καταβιβάζουν οι αιρετικοί στο επίπεδο των κτισμάτων και έτσι κάνουν σωτήρα μας ένα κτίσμα. Κατά συνέπεια, όλη η οδός της σωτηρίας αλλοιώνεται και διαστρέφεται και δεν οδηγεί στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο σοβαρή αυτή η αίρεση, η οποία ξεκίνησε με τον Άριο και την οποία καταπολέμησε η Εκκλησία μας ήδη από την αρχή της και κατέδειξε με πολλά επιχειρήματα ότι όλα τα λεγόμενα του Αρίου και των οπαδών του ήταν χωρίς καμία λογική αλλά και ιστορική συνέπεια και πως ό,τι είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή και ό,τι βρίσκεται και βρισκόταν και μέχρι τότε ακόμη στην παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι εντελώς αντίθετο με μια τέτοια κακοδοξία, με μια τέτοια βλασφημία στο πρόσωπο του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο οποίος αντιμετώπισε κέρια όλα τα δήθεν επιχειρήματα των αιρετικών, του Αρίου δηλαδή και των οπαδών του, ήταν ο Μέγας Αθανάσιος και από αυτού τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο θα αντλήσουμε επιχειρήματα και θα χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό στην ανάλυση αυτού του εδαφίου δηλαδή του 22ου στίχου από το 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών, για να δούμε τι ακριβώς λέγει και πώς στην πραγματικότητα ερμηνεύεται, αλλά και πώς επίσης οι αιρετικοί στην προσπάθειά τους να διαστρεβλώσουν την αλήθεια και να αποσπάσουν οπαδούς, τραβώντας τους από την οδό της σωτηρίας που χαράζει η Εκκλησία μας, θα δούμε λοιπόν πώς διαστρεβλώνουν στην προσπάθειά τους αυτή τα νοήματα των γραφών και πώς, ενώ άλλα τα προωθούν και συνεχώς τα επαναλαμβάνουν, άλλα πάλι τα αποσιωπούν και τα αποκρύπτουν. Ο Μεν Δαβίδ λοιπόν επιπλήττει εκείνους που τολμούν και να σκεφτούν ακόμη ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα, όταν λέγει «Τις ομοιώσει εν θεείς Κύριε» και «Τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού», δηλαδή ποιος Κύριε είναι όμοιός σου μεταξύ των Θεών, όπως διαβάζουμε στον 82ο Ψαλμό και στίχο 2 και στον 85ο Ψαλμό και στίχο 8, και ποιος από τους καταχάριν Υιούς του Θεού μπορεί να συγκριθεί με τον Κύριο, όπως διαβάζουμε στον 88ο Ψαλμό και στίχο 7. Και ο Βαρούχ επίσης λέγει «Ούτως ο Θεός ημών ου λογιστήσετε έτερος προς Αυτόν». Δηλαδή, Αυτός είναι ο Θεός μας και δεν μπορεί άλλος να συγκριθεί προς Αυτόν. Το διαβάζουμε στο 3ο κεφάλαιο και στίχο 36 του βιβλίου του Βαρούχ. Διότι ο Υιός και Λόγος του Θεού κτίζει, τα δε κτίσματα κτίζονται, και ο μεν είναι γνήσιος λόγος και σοφία του Πατρός, τα δε κτίσματα, ενώ δεν υπήρχαν προηγουμένως, έχουν δημιουργηθεί δι' αυτού του λόγου. Ας υπενθυμίσουμε όμως το χωρίο που μας απασχολεί, δηλαδή τον 22ο στίχο του 8ου κεφαλαίου του βιβλίου των Παροιμιών. Λέγει, ομιλώντας η Σοφία για τον εαυτό της, «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Δηλαδή, ο Κύριος με έκτισε αρχή των οδών του, εις έργα αυτού, για τα έργα αυτού. Αυτό λοιπόν το χωρίο επικαλούνται οι αιρετικοί και λέγουν ότι εδώ η Σοφία λέγει για τον εαυτό της ότι εκτίστη υπό του Θεού και κατά συνέπειαν, κάνοντας λογικό άλμα, θεωρούν και διακηρύσουν ότι η σοφία του Θεού είναι κτίσμα. Καταρχήν, όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες εκπομπές, εδώ η σοφία δεν λέγει ότι είμαι κτίσμα, αλλά ότι «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Πουθενά στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται ο Υιός ότι είναι κτίσμα. Αντίθετα, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε εκτενώς και αναλυτικά διαπιστώσει, σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής τα κτίσματα ονομάζονται έτσι και παράλληλα ο Υιός ονομάζεται γνήσιος Υιός και Λόγος και Σοφία του Θεού Πατρός και πουθενά κτίσμα. Έτσι λοιπόν υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο κτίζω, ότι αναφέρεται δηλαδή η λέξη έκτισε, και στο κτίσμα, ότι δηλαδή η ουσία, η όλη ύπαρξη του Υιού και Λόγου του Θεού, της σοφίας, ότι είναι κτίσμα. Είδαμε επίσης ότι εδώ η σοφία αναφέρεται και χρησιμοποιεί το ρήμα έκτισε σε σχέση με τα έργα. Δεν αναφέρεται δηλαδή η σοφία στην προαιώνια ύπαρξή της. Είναι επίσης φανερό ότι είναι εντελώς παράλογο να ισχυριστεί κανείς ότι ο Θεός Πατήρ ήταν κάποτε χωρίς σοφία και δημιούργησε την σοφία του, ότι η σοφία δηλαδή του Θεού είναι δημιούργημα. Το ρήμα «κτίζω» συσχετίζεται πάντοτε με τα έργα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Αυτό έχει να μας διδάξει αρκετά και να μας οδηγήσει στην ορθή ερμηνεία και κατανόηση του χωρίου αυτού. Αυτό λοιπόν το πολυθρύλιτο που έχει λεχθεί από τους αιρετικούς, ότι δηλαδή ο Υιός είναι κτίσμα, δεν είναι αληθές, αλλά είναι μόνον φαντασία τους, και γι' αυτό το λόγο κατηγορούνται υπό τους Σολομώντος ότι επανειλημμένα αποδίδουν ψεύδις αυτών. Αποδίδουν δηλαδή στον Σολομώντα εσφαλμένες σκέψεις ή ρήσεις, λόγια δηλαδή. Διότι ο Σολομώντας δεν ονόμασε τον Υιό κτίσμα, όπως είπαμε και προηγουμένως, αλλά γέννημα, δηλαδή αποτέλεσμα γνησίας γεννήσεως, και σοφία Θεού, με το να λέγει «Ο Θεός τη σοφία εθεμελίωσε την γην». Ο Θεός δηλαδή με την σοφία εθεμελίωσε τη γη, όπως διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών και στίχο 19. Αλλά ακόμη περισσότερο διαβάζουμε στο ένατο κεφάλαιο, στον πρώτο του στίχο, τα εξής. «Η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον». Δηλαδή, η σοφία οικοδόμησε για τον εαυτόν της οίκον. Εδώ, αντί για την λέξη «έκτισε» που συναντήσαμε προηγουμένως στον 22ο στίχο του 8ου κεφαλαίου, λίγους στίχους πιο κάτω, αντί για το «έκτισε» χρησιμοποιεί την λέξη «οικοδόμησε». αντίστοιχη, ανάλογη λέξη, με ίδιο περιεχόμενο. Εδώ λοιπόν δεν μας λέει ότι ο Κύριος έκτισε αλλά μας λέγει ότι η σοφία έκτισε και μάλιστα για τον εαυτόν της οίκον. Είναι φανερό ότι αυτό που εκτίστη δεν είναι η προαιώνια ύπαρξη της σοφίας, κάτι τέτοιο είναι εντελώς παράλογο, αλλά αυτό που εκτίστη είναι η ανθρώπινη φύση για να υπηρετήσει την ένσαρκο οικονομία και την προσχάριν μας σωτηρία. Αυτό λοιπόν που αναφέρεται και στα δύο αυτά χωρία, διότι είναι παράλληλα, είναι ότι η σοφία ή ο Θεός, ο Κύριος, κατά τον 22ο στίχο του 8ου κεφαλαίου, κτίζει σώμα, κτίζει αυτό που μπορεί να κτιστεί, δηλαδή την ανθρώπινη φύση. Και αυτή η ανθρώπινη φύση χρησιμεύει και έχει σαν αποτέλεσμα την σωτηρία μας. Δεν κτίζει κάτι το οποίο είναι άκτιστο, το οποίο δεν κτίζεται, δηλαδή την θεία φύση, την προαιώνια ουσία της σοφίας του Υιού και Λόγου του Θεού. Και το ίδιο εκείνο το ρητό, όταν εξετάζεται, δηλαδή το ρητό που αναφέραμε στην αρχή, ο 22ος στίχος του 8ου κεφαλαίου, και αυτό το ίδιο το ρητό, όταν το εξετάζουμε, αποδεικνύει την ασέβεια των αιρετικών, διότι έχει γραφεί «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού». Λοιπόν, εάν αυτός υπάρχει πριν από όλα, όμως λέγει «έκτισέ με», όχι για να κάνω τα έργα, αλλά «εις έργα», τότε ή το έκτισε είναι μεταγενέστερο αυτού, ή αυτός θα παρουσιαστεί δεύτερος μετά από τα έργα, αφού όταν κτίζεται βρίσκει υπάρχοντα ήδη προ αυτού τα έργα για τα οποία γίνεται. Διότι λέγει «έκτισέ με εις έργα αυτού», για τα έργα αυτού. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι λέγει «έκτισέ με» όχι για να κάνω τα έργα, αλλά «εις τα έργα». Και αυτό σημαίνει ότι ή το «έκτισε» είναι μεταγενέστερο αυτού, ή αυτός παρουσιάζεται δεύτερος μετά από τα έργα, εφόσον όταν κτίζεται βρίσκει τα έργα να υπάρχουν ήδη προ αυτού. Εάν όμως συμβαίνει αυτό, πώς αυτός υπάρχει ακόμα πριν από όλα και πώς πάντα δι' αυτού εγένετο, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 3, και το «υπάρχουν εν αυτό συνέστηκεν», όπως διαβάζουμε στην προς Κολοσσαείς επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 17, διότι σύμφωνα με την γνώμη των αιρετικών, τα έργα για τα οποία κτίζεται η σοφία και αποστέλλεται υπήρχαν και προ αυτού. Αλλά το πράγμα δεν έχει έτσι σε καμία περίπτωση, μη γέννητο. Οι σκέψεις των αιρετικών είναι παντελώς ψευδείς. Δεν είναι δηλαδή κτίσμα ο λόγος του Θεού, αλλά κτίστης. Τότε όμως, λέγει με την παροιμία, έκτισέ με όταν φόρεσε την κτιστή σάρκα. Και αυτό πάλι μπορεί να το συναγάγει κανείς και από το ίδιο το ρητό, διότι αν και είναι Υιός και έχει Πατέρα τον Θεό, αφού είναι γνήσιο γέννημα αυτού, εν τούτης εδώ ονομάζει Κύριον τον Πατέρα, όχι επειδή ήταν δούλος, αλλά διότι έλαβε στον εαυτό του την μορφή του δούλου. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον πρώτο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Είπαμε λοιπόν πως τότε λέγει με την παροιμία «έκτισέ με» όταν ακριβώς φόρεσε την κτιστή σάρκα. Σε αυτό το γεγονός αναφέρεται το συγκεκριμένο χωρίο δηλαδή ο 22ος στίχος του 8ου κεφαλαίου που λέγει «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Και είπαμε επίσης ότι αυτό γίνεται φανερό και μπορούμε να το συναγάγουμε και από το ίδιο το ρητό, από τον ίδιο το στίχο. Διότι αν και είναι Υιός και έχει Πατέρα τον Θεό, αφού είναι γνήσιο γέννημα του Θεού Πατρός, εν τούτης εδώ τον Πατέρα τον ονομάζει Κύριον, Κύριος έκτισέ με, όχι επειδή ήταν δούλος, αλλά διότι έλαβε στον εαυτό του την μορφή του δούλου, δηλαδή την ανθρώπινη, την κτιστή, την δημιουργημένη φύση, διότι ήταν πρέπον, όπως ακριβώς επειδή είναι λόγος εκ του Πατρός να ονομάζει Πατέρα τον Θεό, διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Υιού προς τον Πατέρα, έτσι και όταν ήρθε για να πραγματοποιήσει το έργο και έλαβε την μορφήν δούλου, να ονομάζει Κύριον τον Πατέρα. Και αυτήν ακριβώς την διαφορά την δίδαξε ο ίδιος και έκαμε φανερή αυτή την διάκριση όταν έλεγε στα Ευαγγέλια «Εξομολογούμε εσύ, Πάτερ», όπως διαβάζουμε για παράδειγμα στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχο 25, «Εξομολογούμε σύ, Πάτερ», και μετά από λίγο «Κύριε του ουρανού και της γης». Λέγει δηλαδή ότι ο Θεός είναι πατήρ του εαυτού του, όμως τον ονομάζει Κύριον των κτισμάτων. Και από αυτό αποδεικνύεται ολοκάθαρα ότι όταν εφόρεσε το κτιστόν, τότε ονομάζει Κύριον τον Πατέρα. Διότι και στην προσευχή του Δαβίδ, το Άγιον Πνεύμα δείχνει ακριβώς την ίδια διαφορά όταν λέγει «Δώσ το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Δώσε την εξουσία σου εις τον πέδα σου και σώσε τον ιόν της δούλης σου». 85ος Ψαλμός, στίχος 16. Άλλος δηλαδή είναι ο φυσικός και γνήσιος πες του Θεού και άλλα τα τέκνα της δούλης, η οποία είναι η φύση των κτισμάτων, των δημιουργημάτων. Γι' αυτό και ο μεν πες του Θεού, σαν Υιός αυτού, έχει την πατρική εξουσία. Τα δε τέκνα της δούλης έχουν ανάγκη σωτηρίας. Εάν δε λογομαχούν και αντιλέγουν, επειδή ονομάστηκε πες, που η λέξη αυτή στην αρχαία χρησιμοποιείται για την έννοια του δούλου, ας γνωρίζουν ότι και ο Ισαάκ ονομάστηκε πες του Αβραάμ, όπως διαβάζουμε στο 21ο κεφάλαιο, στίχο 8 του βιβλίου της Γενέσεως, αλλά και ο υιός της Σουμανίτιδος, ονομάστηκε Πεδάριον, όπως διαβάζουμε στο τέταρτο βιβλίο των βασιλειών, τέταρτο κεφάλαιο και στίχο 18. Εύλογα λοιπόν, αφού εμείς είμαστε δούλοι, όταν έγινε όπως εμείς, ονομάζει και αυτός Κύριον τον Πατέρα, όπως και εμείς. Αυτό πάλι το έκανε έτσι από φιλανθρωπία, ώστε και εμείς, οι οποίοι είμαστε κατά φύσιν δούλοι και δεχθήκαμε το πνεύμα του Υιού, να λάβουμε θάρρος για να ονομάζουμε κατά χάριν Πατέρα αυτόν που είναι εκφύσεως Κύριος μας. Αλλά όπως ακριβώς εμείς με το να ονομάζουμε Πατέρα τον Κύριο, δεν αρνούμαστε την εκφύσεως δουλεία, διότι είμαστε έργα αυτού και αυτός δημιούργησε μας και όχι εμείς, όπως άλλωστε διαβάζουμε παράλληλα και στον 91ο ψαλμό στίχο 3. Έτσι και όταν ο Υιός, επειδή λαμβάνει τη μορφή του δούλου, λέγει «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού», ας μην του αρνούνται την προαιωνιότητα της θεότητος αυτού και το ότι «εν αρχή ειν ο λόγος», όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 1, και «τα πάντα δι' αυτού εγένετο», στον στίχο 3 του ιδίου κεφαλαίου του ιδίου Ευαγγελίου, και το «ότι δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα», όπως διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 16 της προς Κολοσσαής επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Το δε ρητό των παροιμιών δεν σημαίνει την ουσία του λόγου, αλλά την ανθρώπινη φύση αυτού, όπως άλλωστε είπαμε και προηγουμένως. Διότι εάν λέγει ότι εκτίστη εις έργα, φαίνεται ότι δεν θέλει να σημάνει την ουσία, την φύση δηλαδή αυτού, αλλά το έργο που πραγματοποίησε εκείνος για τα έργα, το οποίο είναι δεύτερο μετά την ύπαρξή του και επόμενο, διότι αυτά που γίνονται και κτίζονται δημιουργούνται εν πρώτης για να είναι και να υπάρχουν και ακολουθεί κατόπιν η δύναμη του να πράττουν όσα προστάζει εις αυτά ο λόγος, όπως είναι δυνατόν να παρατηρήσει κανείς κάτι τέτοιο σε όλα, διότι ο Αδάμ επλάστη όχι για να εργάζεται, αλλά καταρχήν για να υπάρχει ως άνθρωπος. Μετά δε από αυτό έλαβε την εντολή να εργάζεται. Ο Νόε πάλι επλάστη όχι για την κυβωτό, αλλά για να υπάρχει καταρχήν και για να γίνει άνθρωπος. Μετά δε από αυτά έλαβε την εντολή να κατασκευάσει την κυβωτό. Και στον καθένα, αν ερευνούσε κανείς, θα έβρισκε ακριβώς τα ίδια. Και ο Μέγας Μωυσής, δηλαδή, έγινε εν πρώτης άνθρωπος και κατόπιν του ανετέθη η ηγεμονία του λαού. Λοιπόν και εδώ πρέπει να εννοήσουμε το ίδιο. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν κτίζεται για να υπάρχει, αλλά ότι ευθύς εξ αρχής μεν υπήρχε ο λόγος, μετά ταύτα δε, αποστέλλεται εις τα έργα. Δια το έργο της σωτηρίας αυτών, διότι και πριν γίνουν τα έργα, υπήρχε πάντοτε ο Υιός. Δεν υπήρχε όμως ακόμη ανάγκη να κτιστεί αυτός. Όταν δε εκτίστησαν τα έργα και υπήρξε μετά ταύτα ανάγκη για το έργο της διορθώσεως αυτών, τότε λοιπόν και ο λόγος παρεχώρησε τον εαυτό του για να ταπεινωθεί και να εξομοιωθεί με τα έργα. Αυτό φανέρωσε σε μας δια της λέξεως «έκτισε» και αργότερα με την λέξη «οκοδόμησε». Και επειδή θέλει να δείξει το όμοιο, λέγει πάλι δια του προφήτου Ισαΐου «και νυν, ούτω λέγει Κύριος, ο πλάσας με εκκυλίας δούλων εαυτό, του συναγαγήν τον Ιακώβ προς αυτόν και Ισραήλ, συναχθήσομαι και δοξαστήσομαι εναντίον Κυρίου». Μεταφράζουμε. «Και τώρα, ούτω λέγει Κύριος, ο ευθύς εξ αρχής πλάσας με ως δούλον αυτού, για να συγκεντρώσω πλησίον αυτού τους απογόνους του Ιακώβ, τον Ισραηλιτικό λαό. Θα συγκεντρωθούμε και θα δοξαστούμε ενώπιον του Κυρίου». Από το 49ο κεφάλαιο, στίχο 5. Να λοιπόν, ότι και εδώ δεν πλάσεται για να υπάρχει, αλλά για να συγκεντρώσει τις φυλές, οι οποίες υπήρχαν και πριν πλαστεί αυτός. Όπως ακριβώς λοιπόν εκεί το «έκτισεν», έτσι και εδώ το «έπλασε». Και όπως εκεί «εις τα έργα», έτσι και εδώ «εις το συναγαγήν», ώστε από όλα αυτά να φαίνεται ότι το «έκτισε» και το «έπλασε» είναι δεύτερο και επόμενο μετά την ύπαρξη του λόγου. Διότι, όπως ακριβώς πρώτης πλάσεως υπήρχαν οι φυλές για τις οποίες και επλάστη, έτσι φαίνεται ότι υπήρχαν και τα έργα για τα οποία και εκτίστη. Και όταν μεν υπήρχεν εν αρχή ο λόγος, δεν υπήρχαν ακόμη τα έργα, όπως προαναφέραμε, όταν δε έγιναν τα έργα και το απήτησε η ανάγκη, τότε ελέγχθη το «έκτισε». Και όπως ακριβώς κάποιος ιός, εάν χαθούν τα κτήματα και τα πάρουν οι εχθροί, επειδή δεν εδείχθη αρκετή φροντίδα για αυτά, και αν όταν υπάρξει ανάγκη, εστέλετο από τον πατέρα του για να τα πάρει πίσω και να τα συγκεντρώσει, αυτός όταν θα αναχωρούσε, θα ενεδύετο την όμοια με κίνους φορεσιά και στολή και θα μετασχημάτιζε τον εαυτό του όπως είναι εκείνη, για να μην τον αναγνωρίσουν αυτοί που τα κατέχουν ότι είναι Κύριος και φύγουν, και εμποδιστεί έτσι να κατέβει και να βρει και τους θησαυρούς που κρύπτονται από αυτούς κάτω από τη γη, εάν μετά τον ρωτούσε κανείς «γιατί είσαι έτσι», αυτός θα έλεγε «ο πατήρ με έκανε έτσι και με προετοίμασε για τα έργα του εις τα έργα», και με το να λέγει αυτό ούτε δούλος δείχνει ότι είναι, ούτε ένα από τα έργα, ούτε και ομιλεί περί της αρχής της πλάσεως αυτού, αλλά περί της φροντίδας η οποία ανετέθη εις αυτόν για τα έργα. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Κύριος, με το να επενδυθεί το σώμα μας και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, δηλαδή και κατά την εξωτερική εμφάνιση να εμφανιστεί ως άνθρωπος, όπως διαβάζουμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 7, εάν τον ερωτούσαν αυτοί που τον βλέπουν να έχει αυτή την μορφή και απορούν, θα τους απαντούσε «Κύριος, έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού και έπλασέ με του συναγαγήν των Ισραήλ». Είδαμε λοιπόν μέχρι εδώ, αγαπητοί ακροατέ, με πόση καταπληκτική σαφήνεια και ακρίβεια ερμηνεύει ο Άγιος Αθανάσιος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, αυτόν τον στίχο, τον επίμαχο στίχο από το βιβλίο των Παριμιών, «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού», και ουσιαστικά το επιχείρημα των αιρετικών, το δήθεν επιχείρημα των αιρετικών αριανών εναντίον της Ορθοδόξου πίστεως, το στρέφει ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας εναντίον τους και φανερώνει πώς επιπόλαια και με στρεβλώσεις ερμηνεύουν την Αγία Γραφή προκειμένου να αλλοιώσουν το Ευαγγελικό κήρυγμα, να συστήσουν την δική τους πίστη και να ελκύσουν οπαδούς οπίσω αυτών. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την ανάγνωση και τον σχολιασμό του υπολείπου πάνω σε αυτό το φλέγον και επίμαχο ζήτημα από τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του Αγίου Αθανασίου. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος ότι και αυτό πάλι το προφήτευσε το Άγιο Πνεύμα στους ψαλμούς και έλεγε «Κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου», όπως διαβάζουμε στον 8ο ψαλμό στίχο 7. Πράγμα το οποίο εννοώντας για τον εαυτό του ο ίδιος ο Κύριος λέγει «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού, επισιών όρος το Άγιον αυτού. Εγώ δε ενθρονίστηκα υπ' αυτού, βασιλεύς εις την Σιών το Άγιον όρος αυτού». Όπως διαβάζουμε στον δεύτερο ψαλμό, στίχο 6. Και όπως ακριβώς, όταν επέλαμψε με το σώμα του εις την Σιών, δεν άρχισε τότε να υπάρχει ούτε να βασιλεύει, αλλά ενώ ήταν λόγος του Θεού και προαιώνιος βασιλεύς, ευδόκησε να επιλάμψει η βασιλεία αυτού και στην Σιών, για να λυτρώσει και αυτούς και εμάς από την κυριαρχούσα σε αυτούς αμαρτία και να τους οδηγήσει έτσι κάτω από την βασιλεία του πατρός του, έτσι και όταν κατεστάθη εις τα έργα, έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού, όταν λοιπόν κατεστάθη εις τα έργα, κατεστάθη όχι σε εκείνα που ουδέποτε υπήρχαν, αλλά σε εκείνα που ήδη υπήρχαν και εχρειάζοντο διόρθωση. Ώστε λοιπόν το έκτισε και το έπλασε και το κατέστησε έχουν την ίδια σημασία και δεν δείχνουν την αρχή της υπάρξεως αυτού, ούτε ότι η ουσία αυτού είναι κτιστή, αλλά την ανανέωση που έγινε από εκείνον για μας σαν ευεργεσία. Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά, όμως συγχρόνως εδίδασκε ότι αυτός υπήρχε και πριν από αυτά, όταν έλεγε «Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί». Πριν γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω, όπως διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο και στίχο 58 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Και «Η νίκα των ουρανών ετοίμαζε συμπαρήμην αυτό». Τότε που κατασκεύαζε τον ουρανό, συνυπήρχα μαζί με αυτόν, όπως διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο και στίχο 27 του βιβλίου των Παριμιών, δηλαδή λίγο πιο κάτω από τον επίμαχο στίχο που μελετούμε. Και «Ήμην παραυτό αρμόζουσα», δηλαδή «Ήμουν μαζί του και τα διευθετούσα». Πάλι λίγο πιο κάτω, δηλαδή στον στίχο 30 του 8ου κεφαλαίου, του ιδίου κεφαλαίου του βιβλίου των Παριμιών. Όπως ακριβώς υπήρχε αυτός πριν γεννηθεί ο Αβραάμ, ο δε Ισραηλιτικός λαός έγινε μετά τον Αβραάμ, και είναι φανερό ότι ενώ προϋπήρχε αργότερα επλάστη, και οι πλάσεις δεν σημαίνει την αρχή της υπάρξεως, αλλά την ενανθρώπιση αυτού με την οποία και συγκεντρώνει επί το αυτό τις φυλές του Ισραήλ, έτσι λοιπόν και ενώ συνυπήρχε πάντοτε μαζί με τον Πατέρα, αυτός είναι ο δημιουργός της κτήσεως και είναι φανερό ότι τα έργα αυτού είναι επιγενέστερα και ότι το «έκτισε» δεν σημαίνει την αρχή της υπάρξεως αυτού, αλλά την οικονομία την οποία επραγματοποίησε διά του σώματός του εις τα έργα. Έπρεπε δηλαδή να είναι αυτός διάφορος, διαφορετικός από τα έργα και μάλλον να είναι δημιουργός αυτών και να αναλάβει στον εαυτό του την ανανέωσή τους για να ξανακτιστούν τα πάντα εις αυτόν με το να κτίζεται αυτός σε μας. Διότι και όταν είπε «έκτισεν», αμέσως πρόσθεσε και την αιτία λέγοντας «τα έργα», ώστε το να κτίζεται εις τα έργα να φανερώσει ότι γίνεται άνθρωπος για την ανανέωση αυτών. Και αυτό είναι σύνηθες στην Αγία Γραφή, δηλαδή όταν μεν εννοεί την κατασάρκα γέννηση του Λόγου, θέτει και την αιτία για την οποία έγινε άνθρωπος. Όταν όμως και αυτός και οι κήρυκες αυτού ομιλούν περί της θεότητος αυτού, τότε όλα τα λένε με απλές λέξεις και καθαρή σκέψη και δεν λέγεται τίποτε που να συνδέεται με κάποια αιτία. Και αυτό διότι είναι απάβγασμα του Πατρός. Και όπως ο Πατήρ δεν υπάρχει για κάποια αιτία, έτσι δεν πρέπει να ζητούμε ούτε του απαυγάσματος αυτού την αιτία. Έχει γραφεί λοιπόν «Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν ο Λόγος». Πρώτος στίχος του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και αυτό ελέγχθη χωρίς να γράφει και το «διατί». Όταν όμως γράφει «ο λόγος σάρξ εγένετο», στον 14ο στίχο του ιδίου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, τότε θέτει και την αιτία για την οποία έγινε και λέγει «και εσκήνωσεν εν ημίν» και έμεινε μεταξύ μας. Και όταν πάλι ο Απόστολος λέγει «ως εν μορφή Θεού υπάρχον», δηλαδή αυτός είχε θεϊκή ύπαρξη, όπως διαβάζουμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 6, δεν προσθέτει την αιτία. Κάνει όμως αυτό όταν λέγει ότι έλαβε την μορφή του δούλου, προσθέτοντας «εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Διότι Γι' αυτά και σάρξ έγινε και δούλου μορφήν έλαβε. Ας σταματήσουμε όμως στο σημείο αυτό, διότι ο χρόνος της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Χαράλαμπο Θεοδόρου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.